Τι κάνετε, κύριε Σκορδίλη, πώς είστε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ρενιέρη, ευχαριστώ.
Παρακολουθείτε, εσείς με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι η επιστήμη σας αυτή. Εμείς διαβάζουμε και βλέπουμε τα ρεπορτάζ, τους ανθρώπους που χάθηκαν, τα σωστικά συνεργεία που δίνουν πια μια άνηση μάχη με τον χρόνο, γιατί έχουν περάσει ημέρες πια και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος στα συντρίμμια, ζωντανός, και τη συζήτηση που γίνεται, και ακούμε και κάποιες, διαβάζουμε κάποιες δηλώσεις για αυτό το μεγάλο ρήγμα και πώς μπορεί αυτό να δώσει και άλλους τέτοιους σεισμούς. Πείτε μας την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα από το πώς έχει εξελιχθεί το φαινόμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι είναι αυτό που περιμένετε να δείτε στη συνέχεια.
Να σας πω, κύριε Ρενιέρη, καταρχάς είχαμε, όπως είπατε, ένα πολύ ισχυρό σεισμό. Αυτός ο πολύ ισχυρός σεισμός είναι λογικό να συνοδεύεται από μετασεισμούς, δεδομένου ότι μιλάμε για επιφανειακό σεισμό, δηλαδή σεισμό που έγινε στη λιθόσφαιρα, στα πρώτα 20 περίπου χιλιόμετρα του πλοίου της Γης. Από εκεί και μετά η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη, δεν είναι τόσο ισχυρή η μετασεισμή όσο θα μπορούσαν ίσως να είναι στο πλαίσιο μιας ομαλά εξελισσόμενης μετασεισμικής ακολουθίας. Θέλω να πω ότι στατιστικά ξέρουμε ότι το μέγεθος του μεγαλύτερου μετασεισμού διαφέρει από το μέγεθος του κύριου σεισμού περίπου μία μονάδα μεγέθους. Ίσως και λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν μετασεισμό της τάξης του 6, ο οποίος δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα. Δεν αποκλείεται και να μην εκδηλωθεί, δεν είναι απόλυτος κανόνας. Είναι στατιστική εκτίμηση αυτή. Ναι. Το έχουμε δει σε περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν πολύ ασθενείς μετασεισμούς ή και περιπτώσεις που έχουν ισχυρότερους μετασεισμούς από αυτούς που προβλέπει αυτός ο κανόνας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι κατά πόσο επηρεάζει, είπαμε, τη δική μας περιοχή. Να πούμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε ένα κομμάτι του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, το γνωστό East Anatolian Fault. Υπάρχουν δύο τεκτονικοί σχηματισμοί στην Τουρκία. Το ένα είναι το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας με διάφυση νοτιοδυτική βορειοανατολική, και αυτό σε κάποιο σημείο συναντά το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο είναι ένα ρήγμα που διασχίζει όλη τη Βόρεια Τουρκία και καταλήγει στις Σποράδες, διασχίζοντας όλο το Βόρειο Αιγαίο.
Ενώ της Ανατολικής Ανατολίας που είπατε, κύριε καθηγητά, πού φτάνει σε εμάς?
Της Ανατολίας σε εμάς δεν φτάνει, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Καμία σχέση. Απλώς φτάνει σε κάποιο σημείο στο ανατολικό όριο του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, του τεκτονικού σχηματισμού της Βόρειας Ανατολίας.
Συναντιέται εκεί δηλαδή.
Ναι. Και πρέπει να πω ότι ο τεκτονικός σχηματισμός της Βόρειας Ανατολίας, ο οποίος απασχολεί εμάς, είναι ένας σχηματισμός που έχει ένα συνολικό μήκος περίπου 1500 χιλιόμετρα, περίπου όσο είναι το μήκος του ρήγματος του Αγίου Ανδρέα. Καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε μια εκδήλωση ενός σεισμού κοντά στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιθανά να ενεργοποιηθούν άλλα κομμάτια του ίδιου ρήγματος, το οποίο ήδη φαίνεται να έχει διαγερθεί ο τεκτονικός αυτός σχηματισμός. Ναι. Δεν είχαμε σεισμούς στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας. Είχαμε σεισμούς στην Ανατολική Ανατολία, στο ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. Τώρα, είναι τόσο μεγάλος ο σεισμός να πούμε ότι μπορεί να επηρεάσει ευρύτερες περιοχές του πλανήτη? Νομίζω πως όχι. Αν μιλούσαμε για ένα σεισμό της τάξης του 9,2-9,3 όπως ήταν ο σεισμός στη Σουμάτρα, τότε ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο ισχυρός σεισμός ίσως θα μπορούσε να επηρεάσει και ευρύτερες περιοχές του πλανήτη. Και πάλι χωρίς να μπορούσαμε ποσοτικά να το αποδείξουμε. Γιατί επηρεάζει μια περιοχή δεν σημαίνει ότι η περιοχή αυτή ξαφνικά θα αρχίσει να δίνει σεισμούς στα καλά καθούμενα. Σημαίνει ότι αν μια περιοχή είναι σε μια φάση αυξημένων τάσεων, υπάρχουν ρήγματα τα οποία έχουν φτάσει σε μια φάση ωριμότητας έτοιμα να εκδηλώσουν έναν ισχυρό σεισμό, πιθανόν ο σεισμός αυτός να εκδηλωθεί μια ώρα αρχίτερα εξαιτίας του σεισμού εκείνου. Είχαμε πει το 1999 όταν έγινε ο σεισμός στο Ισμίτ στην Τουρκία, το 7,6, που ήταν στο κομμάτι της Βόρειας Ανατολίας και μάλιστα σχετικά κοντά μας, είχαμε πει ότι πιθανόν να επηρεαστούν περιοχές του ελληνικού χώρου εξαιτίας αυτού του σεισμού.
Του μεγέθους και της εγκύτητας, λέτε τώρα, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δύο στοιχεία.
Και τα δύο γεγονότα, όπως το είπατε. Την επόμενη μέρα είχαμε δύο σεισμούς πάνω από 5 στο Βόρειο Αιγαίο. Και λέγαμε ότι αυτό που λέγαμε, όντως φαίνεται να υπάρχει ένας επηρεασμός. Και λίγο καιρό μετά, 17 Αυγούστου ήταν ο σεισμός, αρχές 7 Σεπτέμβρη ήταν ο σεισμός στην Μπάρνηθα. Έγινε ο σεισμός στην Μπάρνηθα και λέμε ότι πιθανόν αυτός ο σεισμός να ενεργοποιήθηκε, να εκδηλώθηκε μια ώρα αρχίτερα εξαιτίας του μεγάλου σεισμού, γειτονικού μεγάλου σεισμού της Τουρκίας. Αυτό ήταν κάτι άλλο. Τώρα δεν μιλάμε για σεισμό που εκδηλώθηκε πάνω στο σχηματισμό, στον τεκτονικό σχηματισμό της Βόρειας Ανατολίας. Μιλάμε σε άλλη περιοχή, η οποία άλλη περιοχή είναι κοντά. Αν πάρουμε και δούμε πώς κινούνται οι πλάκες, θα πούμε, OK, έχουμε την αραβική πλάκα η οποία κινείται προς τα βόρεια. Σπρώχνει την πλάκα της Ανατολίας η οποία στρέφεται προς τα δυτικά κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας κτλ. Μα αν το πάρουμε έτσι, τότε όλες οι πλάκες σε όλο τον κόσμο συνδέονται μεταξύ τους. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες απαρτίζουν το φλοιό της γης. Όλες κινούνται η μία προς την άλλη. Αλίμονο αν ένας σεισμός σε ένα σημείο της μιας πλάκας θα πρέπει να θεωρηθεί ως ενδυνάμει φαινόμενο που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει όλες τις πλάκες παντού. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κανένα στοιχείο που να μας λέει ότι θα μπορούσε ένας τέτοιος σεισμός να επηρεάσει την περιοχή, τη δική μας ή το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, τουλάχιστον το κομμάτι, το δυτικό segment, το δυτικό τμήμα που περνάει στο Βόρειο Αιγαίο. Καμία απολύτως ένδειξη. Καμιά μεταβολή της σεισμικής δραστηριότητας δεν έχουμε στην περιοχή μας μετά την εκδήλωση εκείνου του σεισμού. Επομένως, το να πούμε ότι θεωρητικά υπάρχει μία περίπτωση να έχει συμβεί κτλ. Τώρα τι να
εντάξει,
πούμε,
τώρα, ναι, προφανώς σας
είναι ευθύνη αυτού που το λέει να το αποδείξει και όχι του άλλου να το απορρίψει.
Και αν τις δηλώσεις που κάνετε τώρα, όπως και τις δηλώσεις που κάνετε κάθε φορά, κύριε Σκορδίλη, είστε πάρα πολύ προσεκτικός στο πώς διατυπώνετε κάποια πράγματα και πολύ καλά κάνετε και πολύ ψύχρεμος και έτσι πρέπει να λειτουργείτε, γιατί και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς κάποια πράγματα. Απλά διαβάζω τώρα εδώ ότι γίναν κάποιες δηλώσεις από έναν Τούρκο σεισμολόγο, Αχμέτ Σερτσάν, δεν ξέρω τώρα, σας μεταφέρω το όνομα που διαβάζω.
Ναι, τα άκουσα χθες, πείτε μου και θα σας πω.
Ναι, ότι κατά την εκτίμησή του ο σεισμός, λέει, θα χτυπήσει το επόμενο διάστημα και την Τουρκία και την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ ψηλές οι γεωτεκτενικές πιέσεις στην Τουρκία και σύμφωνα με εκείνον πρέπει να περιμένουμε και άλλους σεισμούς στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια μέσα στους επόμενους μήνες.
Για να σας δώσω ένα δείγμα της βαρύτητας αυτών των δηλώσεων, θα σας πω ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας, δεν τα άκουσα αυτά που είπε, και στα αγγλικά και είδα και τη μετάφρασή του στη συνέχεια.
Ναι.
Αυτά που είπε ο συγκεκριμένος επιστήμονας είναι, ας πω ένα κομμάτι του, ότι μιλάμε για το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί, το οποίο καταλήγει και διασχίζει τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Τώρα, κατά πόσο το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας σχετίζεται με τη Θεσσαλονίκη, αυτό ένας σοβαρός σεισμολόγος σας βγει να το πει. Γιατί εκείνο που ξέρω εγώ είναι το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας διασχίζει το Βόρειο Αιγαίο και καταλήγει σποράδες. Δεν έχει καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Αλλά θέλω να πω ότι το να βγει κάποιος και να πει κάτι χωρίς να έχει κάποια στοιχεία για να αποδείξει κάτι και μάλιστα δείχνοντας ένα είδος, ας πούμε, τι να πω τώρα, επιστημονικής ανακρίβειας, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο άγνοιας, για το πώς είναι το σεισμοτεκτονικό μοντέλο στην Ελλάδα και να μιλάει για προβλέψεις για σεισμό στην περιοχή μας, νομίζω ότι είναι κάπως τραβηγμένο. Θα πρέπει να το εξετάζουμε κάθε τι που ακούμε με αρκετή επιφυλακτικότητα και κυρίως προσπαθώντας να δούμε κατά πόσο τεκμηριώνεται, τεκμέρεται αυτό το αποτέλεσμα από αυτά που λέει.
Γι' αυτό σας ρωτώ πολύ συγκεκριμένα, επειδή αυτό κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το διαβάζει ο κόσμος όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας κάνω συγκεκριμένη ερώτηση γι' αυτό, για να το διευκρινίσουμε έτσι, και να μην υπάρχουν έτσι, απορίες. Άρα, ολοκληρώνοντας κύριε Σκορδίλη, να πούμε ότι δεν είναι κάτι που σας ανησυχεί σε σχέση με τον συγκεκριμένο σεισμό της Τουρκίας.
Όσο αφορά τον συγκεκριμένο σεισμό, ανακεφαλαιώνοντας, θα πω ότι ένας ισχυρός μετασεισμός μάλλον απουσιάζει. Δεν είναι κανόνας να συμβεί, αλλά αν
μπορεί
συμβεί,
να γίνει και μετά από καιρό, κύριε καθηγητά. Δηλαδή...
Θα μπορούσε ένας τέτοιος κύριος σεισμός μπορεί να έχει μετασεισμούς που θα διαρκέσουν και ένα και δύο μήνες και μπορεί ο σεισμός αυτός να είναι καθυστερημένος, να έρθει ένας καθυστερημένος ισχυρός μετασεισμός. Εκείνο που θα είναι πάρα πολύ, να πω, οι επιπτώσεις ενός τέτοιου ισχυρού πιθανά εκδηλωθέντος μετασεισμού θα είναι ότι τα ήδη πληγωμένα κτίρια πιθανόν να μην αντέξουν και να έχουμε άλλα προβλήματα.
Να καταρρεύσουν.
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση ενός πιθανού τέτοιου γεγονότος, του κινδύνου ενός τέτοιου γεγονότος, ναι, από τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους δευτερογενή, αν θέλετε, δευτερογενείς απώλειες.
Επιστημονικά και έτσι όπως το εκτιμάτε εσείς αυτό, ένας τέτοιος μεγάλος μετασεισμός βοηθάει στην εκτόνωση των πιέσεων που ασκούνται εκεί?
Όχι,
δηλαδή...
όχι. Νομίζω θα σας πω το εξής. Ξέρουμε ότι μία μονάδα μεγέθους σημαίνει 33 φορές διαφορά στην ισχύ, αν θέλετε, στην ενέργεια που απελευθερώνεται όταν εκδηλώνεται ένας σεισμός. Με άλλα λόγια, ένας σεισμός 7 αντιστοιχεί με 33 σεισμούς μεγέθους 6 ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ένας σεισμός 6,8 και ένας σεισμός με μέγεθος 6, δεν μπορεί να πούμε ότι ο σεισμός με μέγεθος 6 θα εκτονώσει ενέργεια που έχει απομείνει ή τέλος πάντων που έχει συσσωρευτεί. Εκείνο που γίνεται συνήθως στα ρήγματα είναι ότι διεγείρεται ένα κομμάτι του ρήγματος, γίνεται μια σχετική κίνηση σε ένα κομμάτι του ρήγματος που μπορεί να έχει κάποιο μήκος, το συγκεκριμένο πρέπει να έχει γύρω στα 30-40 χιλιόμετρα, ίσως και λίγο παραπάνω μήκος, ναι. Και σε κάποιο σημείο σταματάει, πιθανόν γιατί βρίσκει κάποιο εμπόδιο εκεί. Αν λοιπόν η συνέχιση των μετασεισμών και γενικά η διαδικασία απελευθέρωσης των τάσεων στην περιοχή είναι τέτοια που να ευνοήσει εκείνο το σημείο να δεχτεί λίγο παραπάνω δύναμη, μπορεί να ξεπεραστεί εκείνο το εμπόδιο και να έχουμε ένα νέο κράκα, μια νέα κίνηση στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο του ρήγματος, με αποτέλεσμα να δώσει κάποιον ισχυρό μετασεισμό.
Κατανοητό.
Αυτό είναι κάτι όμως που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το δούμε, τουλάχιστον εξ αποστάσεως, πριν γίνει μια σχετική μελέτη με μεταβολές τοπικών τάσεων, στατικών τάσεων, κλόμπ κλπ.
Κύριε Σκορδίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά, πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Την καλημέρα μας. Γεια σας.